Францияның ғамали министр өдепесіні өзіні соғытлы олы шөкміні өркөтпілені Кристин Лагард, июль айының башынан әрі 187 дөулеті өзчін алиян Халқара валюта фондына ел ашылы едіп башады. 26 июльі Нью-Йоркті дашарқы қатнашқылар ойыншы генештеден шықшынна Кристин Лагард Халқара валюта фондының өңіні дұрын уажип меселілер барыды күрін әтті. Оның айтманы өрі әгін орты Европада юзе чыққан қиыншылықлар, ықтысады ем валюта меселілер ойыншы Құрналан білелесін кәмір дәлін өр көдіп, селі яғдайдың аваньян құпа аян едіптір. Селі әмі Қалқара валюта фондың еуласы, Европа білелесінің лидерлерінің Грецияды өй бейлік үйіртларды дөрен кризісі чөзмі үшін қатты мөхімал аласыға келіп біленіклеріні веледі. Бұл аласықта бейлік чәрілерлен бір қатарда, ұқтысады қиыншылық чекен үйіртлары дүңе қайтадан өз қаритларын ем қызматларыны базары чықарып білгенше, яғни азакен ұқтысадиеті дікілгенше олары малият айдан Yardım vermeliyen madde var. Bu çare olsa neticeli durmuşa geçirildi deyip Christine Lagarde verildi.
I'm certainly hopeful that this brave political move, which in my view is really...
Men bu ören batırgı siyasi adım Evropa'nın kuruluşuna ulu özgörüşlükler getirir deyip pikredi yarın. Bu ılalışk ön yarım yalta kurun olan hem doğru keskitlenmedik valyuta bileleşigini döretip biler. Американың бірлесен штатлары хем Европадан көрілді алар деп үміт етерін.
I hope that this courageous move will be followed as well in the United States.
Американың бірлесен штатларына дөрен яғдайлен вағледен шықшына Кристин Лагард, бұл меселенің сиясатшылар тарапынан қайра ойылман чөзілмелігіне нотады.
Frankly, to have a default or to have, you know, a significant downgrading.
Доғрым айтқым, Американың бірлесен штатлары дефолта ұчыраса, яда юғырдың қарзалмақ мәселесіндәкі ұнам дәрежесі өзіл көсіл пәсе дүшті, бұй ағдайдыңы Американың бірлесен штатлары үшін дәл, ейтем дүния ақпысады ет үшін, өрән ярамаз вақа болыр. Себәбі бұ вақаның зияны қатты ұзағы шекер.
But for the global economy at large, because the consequences would be far-reaching.
Шелем Кристин Лагард, Халқара валюта фондының өңкі ел басшысы Доминик Страсканың ішіне юқор баға беріп, малия кризисі дөгірінне Страсканың аты алаты білен, бұ фондың ішінің не дәрежеде мүхімдігінің аян олануына ноқтады. Халқара валюта фондының өңкі ел басшысы Доминик Страскан, шуылың май айында мейхманхананың қызматшысыны зорламақта айыпланып, шол вақадан соң ол өз есебінен шекіліпті. Халқара валюта фондының тәзе ел басшысы Шелем, ен тек өсіген базар ықтысадиеті долы емеле келмедік юртларың қазанан ықтысады өсішінің глобал өсіші оңын тәсір едігенін айтып, шелі юртларың кәвіріні өсіш процесінің аша қызанлығыны, яғни бұл процесің дең ағрамлылығы еттіріп аша шарт теченін өрледі. Bu yurtların hakimiyetleri iqtisadi meselelere üns verip, olar çözme uğruna hareket etmese, onna şol yurtların iqtisadiyeti näçe yuqarı alıp bilen bolsa şonça da aşağı kaçmağa ağırlı olar dep xanım Lagard New York'ta daşar qatnaşıklar boyunça kengeşteden çıkışını aytdı. Halkara valyuta fondunun yol açtı. Bütün dünyada şol sanlı ösen yurtlarda hem sosial qıyınçılıkların esası yeti duran meselelerin birdiğine ünsü çekti. Onun tasdiqlamağına göre köp yurtlarda yaşlar iş тапып білмеген көтенген ортылар, жол ұрақты да яшылық артасан адамлар өз сағлығыны еме пенсияларыны қорама орнына көріс алпар ярлар. Егер шу екі проблеманы беріктірсек, онына несілеріңі шақнышығы емелі келер деп Кристин Лагард өйледі. Ханым Лагард құт шоның үшінем, ықтытады өз үшін доғыры дережесіні қазанмағыңа мүхімдігіні ұқтады. 2010 жылы дүния ойынша ықтытады өз үшін дережесінің тақминан 4.5% yetecektiğini aydıp, Kristin Lagard, mali krizisinden sonku dikeldiş prosesinin 1000 geçmeyenini verildi. Bu orta dünya oyuncu global iktisadiyetinin ötüşüne zepir yetirip bilecek tüvük kölçülüğünü belli bir derecede bağırsını şayiatlı ediyar deyip, Halkara Valuta Fondu'nun yol açtı. Kristin Lagard, New York'ta çıkışını aydı.